Vesi ei ole tavallinen kaupallinen tuote, vaan pikemminkin perintö, jota on sellaisena suojeltava, puolustettava ja kohdeltava. Sitaatti kiinni. Ja alla lukee EU:n vesipuitedirektiivi, ensimmäinen kohta. Ja nyt, Pirkko-Liisa, kuin katekismuksessa kysytään, mitä se on?
Sillä lailla alkaa tosiaan vesipuitedirektiivi, joka tuli vuonna 2000. Ja tämä direktiivi on nyt sitten EU-laajuinen direktiivi, jonka tavoite on pintavesien hyvä ekologinen tila. Se on se tavallaan se kaikkien ylin tavoite siinä, mutta sitten siihen liittyy tietysti valtavasti kaikenlaisia tavoitteita, muun muassa vesieliöiden vapaa liikkuminen vesistöissä, joka tarkoittaa sitä, että ei ainoastaan kalojen, vaan kaikkien muidenkin eliöiden pitäisi päästä liikkumaan vesistöissä ylös ja alaspäin.
Ennen kuin mennään eteenpäin, niin kerro Pirkko-Liisa vähän, että mitä tämä tarkoittaa, mikä on siinä arvohierarkiassa, niin onko tämä kansallisten lakien yläpuolella, esimerkiksi vesilain yläpuolella tai jonkun muun tämmöisen asian, joka ohjaa meidän käyttäytymistä?
Joo, direktiivithän on aina sillä tavalla, että ne laitetaan niin kuin käytäntöön kansallisella lainsäädännöllä. Ja tämä vesipuitedirektiivi on laitettu Suomessa voimaan vesienhoitolailla 2004 vuonna. Ja jos vesienhoitolaissa on niin sanottuja heikkoja kohtia, esimerkiksi joku tulee vastaan joku semmoinen asia, että vaikkapa nyt sitten tästä kalojen liikkumisesta tai vesieliöiden liikkumisesta vesistöissä ja tulee joku semmoinen tiukka paikka, niin jos Suomessa kansallinen laki on heikko, niin sitten tulkitaankin direktiiviä. Eli siinä suhteessa direktiivi menee aina niin kuin kansallisen lain yläpuolelle. Ja sen takia se on mun mielestä niin kuin loistava homma, että me ei voida niin kuin poliittisten voimasuhteiden perusteella pelata täällä Suomessa, heikentää jotain tavoitetta, vaan meidän on sitten EU:ssa yhdessä mentävä niin kuin sen saman marssijärjestyksen mukaan.
Eli mitä tämä vesipuitedirektiivi sitten käytännössä tarkoittaa? Minkälaisia ohjeita ja ojennuksia meille pohjoisen ihmisille tästä seuraa?
Nämä vesipuitedirektiivi toimii tässä, että se kansallinen laki, vesienhoitolaki, toimii sillä lailla, että Suomessa on vesienhoitoalueita, niitä on 7 kappaletta. Ja jokaisella vesienhoitoalueella on oma vesienhoidon yhteistyöryhmä, jossa on edustettuna sitten kaikki eri tahot. Siellä on metsätalous, maatalous, vesilaitokset, turvetuotanto, tavallaan kaikki ne, jotka käyttää tai kuormittaa vesiä. Siellä on myös ympäristöjärjestöt mukana ja vesienhoitoyhdistyksiä ja ne on usein monen kymmenen henkilön porukoita, jotka sitten kullakin alueella niin kuin toimii siinä yhteistyöryhmässä. Nämä vesienhoitosuunnitelmat, jotka on aina 6 vuotta kerrallaan. Ja viime vuoden lopussa, vuoden 15 lopussa, loppui ensimmäinen vesienhoitokausi. Ja jokaiselle vesienhoitokaudelle, tämän 6-vuotiskaudelle, tehdään oma suunnitelma, kuinka edetään kussakin vesistössä siihen hyvään tilaan. Ne on ensin ELY-keskus. ELY-keskus on siinä siellä on vesienhoidon koordinaattorit, jotka vastaa siitä asiasta, tästä vesienhoitokysymyksistä. Jokaisella alueella määritellään kussakin vesistössä sen, mikä sen kemiallinen tila on, ja sitten niistä eli tilamääräistä määritellään sitten se ekologinen tila. Siinä on myös biologinen. Eli aikaisemmin on määritelty vesiä vain niin kuin kemiallisesti, mitkä on sen kemialliset arvot, mutta nyt siellä on myös eläimistö, kasvillisuus, muut tekijät, hydrologiset, morfologiset kysymykset, asiat, jotka vaikuttaa siihen hyvään ekologiseen tilaan. Ja jos vesistö on hyvää huonommassa tilassa, niin se vaatii aina toimia siihen, että se vesien hyvä ekologinen tila on jollakin aikavälillä saavutettava. Se voi olla myös hyvää parempi, eli erinomainen. Mutta silloin sitä erinomaista tilaa ei saa heikentää. Ja tämähän asettaa nyt aikamoiset vaatimukset kaikille vesistöille, että on tapahduttava toimia, että se hyvä tila saavutetaan. Ja tämä vaikuttaa kaikkeen toimintaan, mitä vesistöjen valuma-alueella tapahtuu, koska se esimerkiksi on kyse sitten turvetuotannosta, kaivostoiminnasta tai mistä muusta tahansa toiminnasta, joka kuormittaa vesistöjä. Niin se määritellään, että mikä sen, tai tiedetään, että mikä sen vastaanottavan vesistön tila on. Ja kuinka paljon siihen voidaanko siihen yleensä antaa lupa lisäkuormitukselle. Ja nyt jo niin kuin ensimmäinen tämä 6-vuotiskausi osoitti erittäin hyvin sen, kuinka vahva asiakirja tämä vesienhoitosuunnitelma on. Vesienhoitosuunnitelmat itse asiassa hyväksytään valtioneuvostossa. Eli se on pätevä asiakirja. Ja se on nyt osoittanut kyllä niin kuin voimansa myös sitten oikeuskäytännössä. Eli kyllä siellä niin kuin vesien kuormittajat tai kuormituskysymyksissä hyvin vahvasti luetaan se vesienhoitosuunnitelma ja toteutuuko se.
Eli tämä vesipuitedirektiivi tämmöisenä yläkäsitteenä tai tämmöisenä yläohjeistona ja sääntökokoelmana sitten periaatteessa säätelee vesien käyttöä ja niiden ylläpitoa. Ja Pirkko-Liisa, sinä näet tämän niin kuin hyvänä käänteenä noin tavallisen kansalaisen, pohjoissuomalaisen kannalta.
Ehdottomasti. Se on sekä pohjoissuomalaisen että kaikkien Euroopan ihmisten kannalta, koska se vesi on, niin kuin tuossa sanotaankin direktiivin ensimmäisessä kohdassa, että se on perintö, jota on sellaisena suojeltava, puolustettava ja kohdeltava. Koska kyllä se, jos ajatellaan, että meissä on niin iso osa vettä, niin kyllä se vesi on meille kaiken alku ja juuri, ja tiedetään että kuinka iso merkitys hyvällä vedenlaadulla on ihmisen viihtyvyydelle ja terveydelle ja ympäröivän vesiympäristön hyvälle tilalle.
Mutta nyt nousee maakuntaliitosta ja monista teollisuusyrityksistä ja kirkonkylien baareista, Esson parlamenteista suuri kärtyhuuto, että mutta pitäähän ihmisen elääkin jollakin täällä pohjoisessa, että jos kaikki säännellään kieltotilanteeseen, niin on hampaatäkkiä naulassa.
No, kuka hyötyy siitä jos vedet on erittäin huonossa tilassa ja niitä ei voi käyttää. Niitä ei voi käyttää kalastukseen tai ihan lähdetään jo pelkästään vedenotosta. Tähän koskee ei vain pintavesiä, myös pohjavesiä. Kyllä se vesien hyvä tila, niin se on tavallaan edellytys kaikille hyvälle toiminnalle. Ja siitä vesien huonosta tilastahan seuraa hyvin monenlaisia ongelmia, joita ei tässä nyt edes vitsi, että se olisi oman ohjelmansa aihe, jos me lähdetään menemään siihen. Totta kai, ilman muuta siis ihmistenkin täällä täytyy elää, mutta kysymys on siitä, että mitä voidaan vesistöön suoraan laskea ja kuinka paljon sitä voidaan, kyllä kaikkien esimerkiksi otetaan nyt vaikka turvetuotanto. Mutta tiedetään, että silloin kun turvetuotanto noin 70-luvulla alkoi, niin kaikkihan meni suoraan vesistöihin. Tällä hetkellä turvetuottajakin tekee niin kuin valtavasti työtä sen eteen, että vaatimukset on kasvaneet niin, että sitä, kun laki kieltää yksiselitteisesti, eikä vain siis sitä vesihoitolaki, vaan ympäristösuojelulaki, että vesiä ei saa pilata, piste. Ja jos sitä pilaa, niin siihen täytyy tehdä jotain, että niin ei voi tapahtua.